Това, което видяхте и слушахте, е нашето бъдеще. Само, че много, много по-хубаво, по-красиво, по-звучно. За птиците съм сигурен, че те ще пеят по този начин и може би още по-хубаво. Само музиката не знам от какви инструменти ще се излъчва. Библията говори за арфи, за китари, но какви ще бъдат точно не знае. Но това е бъдещето. Това е бъдещето. Това е нашето наследство. Наследството, за което искам да си поговорим тази вечер. Заглавието на нашите размишления е наследници на небето. Наследници на небето. Добро нещо е да бъдеш наследник и особено на добри, обичащи и старателни роднини и родители. Но за да станеш наследник, има някои изисквания. Трябва да представиш съответните документи, че действително си син или дъщеря на тези хора, че си близък роднина на тези, на които ставаш наследник. Обикновено ние ставаме наследници на нашите родители, на нашите баща и майка. Но в небето също има един баща, който има какво да предостави на своите синове и дъщери. Приготвил е наследство, апостолът казва, нетленно, което ще бъде дадено на наследниците. Но отново стигаме до тази идея. Тези наследници трябва да докажат, че са синове и дъщери, че имат родствени връзки с небесния баща. И така, за да бъдем наследници на небето, наследници на Бога, е необходимо да бъдем синове и дъщери, да бъдем осиновени. Апостол Павел говори по този въпрос на своите братя по вяра в Рим. Римляни, 8 глава, 17 стих. И ако сме деца, тогава сме и наследници. Наследници на Бога и са наследници на Христос. И ако страдаме с Него и да се прославим заедно с Него. Ако сме деца, ние сме наследници на Бога и в същото време сме сънаследници на Исус Христос, като Негови братя и сестри по вяра. Така че, когато дойде времето, ние в наследство ще получим ново тяло, нов живот, ще имаме привилегията да бъдем почитани от ангели. Ще имаме възможност да общуваме с нашите братя по разум от другите планети, които не са постигнати от нашата земна участ. И още нещо. Вече физически ще имаме възможността да заставаме пред трона на благодатта. В нашите съботно училищни уроци имаше нещо много важно, станало при смъртта на Исус Христос. В онзи велик момент, когато Исус Христос извика на кръста, свърши се и стана земетресението, завесата на храма, казва, се раздра на две отгоре додолу. А това означаваше вече, че се получава възможност да се влиза в Светая Светих не веднъж в годината и не определена личност, а всеки. И всеки ден. Така че, когато ние заставаме пред Бога в молитва, всъщност заставаме в Светая Светих, директно пред Бога, но все пак визуално не можем да си го представим. Но тогава ще можем. Защото ни е казано, че ще застанем отдясно на Исус, както Той застана отдясно на Отца при Своето възнесение. Ако тази идея ви харесва и сте съгласни да бъдете осиновени, ще трябва да чуем какво е необходимо, за да се осъществи тази идея, да стане реалност. Първото, което е необходимо, е да осъзнаем, че искаме, действително искаме да преживеем осиновяването. Апостол Павел в края на живота си ще трябва да държи реч пред видни личности. И в Деяния на апостолите доктор Лука е записал малка част от тази проповед, от тази реч, 26 глава на Деяния на апостолите, 18 стих. Да им отвориш очите, за да се обърнат от тъмнината към светлината и от властта на Сатана към Бога и да приемат прощение на греховете си и наследство между осветените чрез вяра в мен. Да получат наследство. Но за да стане това, те трябва да преминат от тъмнината към светлината. Една нощ Исус Христос е на открито заедно със своите ученици и има посещение от видна личност. Един фарисей е дошъл на среща с Исус Христос, защото има въпроси. Но той се страхува от светлината. И затова избира да дойде при Исус в тъмното, за да не бъде видян и критикуван. Той обаче иска да излезе от тъмнината и да дойде при светлината. Но започва в обратен ред. Идва в тъмното и след това за него ще изгрее истината. Този човек се казва Никодим и идва при Исус Христос със своите въпроси, за да получи отговорите. Йоан 3 глава от 3 до 6 стих четем отговора на Исус Христос. Истина. Истина ти казвам. Ако не се роди някой отново, не може да види Божието царство. Никодим му казва, как може стар човек да се роди? Може ли втори път да влезе в утробата на майка си и да се роди? Исус отговори, истина, истина ти казвам, ако не се роди някой от вода и дух, не може да влезе в Божието царство. С други думи, не може да стане наследник на Божието царство. Никодим не е наясно по този въпрос. Задава въпроси, Иисус отговаря. Вероятно, не зная, но така си мисля аз, по-късно Йоан ще има предвид тази среща, разговор на Исус с Никодим. Вероятно, пък и той е имал много такива срещи, на които хората задават въпроси и не са наясно какво точно означава новорождение, как точно се прави. И когато вече подбуден от Святия Дух решава да напише и той своето Евангелие, още в самото начало ще започне с обясненията. Какво всъщност означава да се родиш отново, да бъдеш син или дъщеря, за да бъдеш наследник. И затова сега ще прочетем Евангелието Йоан 1 глава и там 12 и 13 стих. А на онези, които го приеха, даде право да станат Божии чада. Тоест, на тези, които вярват в Неговото име. Ето ви началото на новорождението. Чул си за Исус Христос? Приел си го? Повярвал си, че Той наистина е Божий дух, защото Божия дух ти е отговорил, така както някога беше дал отговор на самия апостол Петър. А то Исус зададе въпрос, какво говорят хората за мен и вие какво мислите? Веднага Петър отговори. Ти си син Божий. Но Исус му даде обяснение. Петре, това не е от теб. Това е Божия дух, който ти го открива. Които се родиха не от кръв, нито от плътско положение, нито от мъжко пожелание, но от Бога. Има една постановка, която е наистина много интересна. Някои от нас, стоящите тук, са родени в семейство на християни, адвентисти от седмия ден. Някои са и второ, трето, а има и четвърто и пето поколение. Все пак това е някаква предпоставка. Но мога да бъда и 25-то поколение и да не съм роден от Бога, а да съм роден като християнин, като адвентист от седмия ден. Не е едно и също. Има предпоставка, по-рано се чул за Бога, по-рано се се ориентирал, но ако не преживееш това рождение, което Божия Дух извършва, нещата не са добри. Така че, ако аз желая да бъда осиновен от Бога, за да бъда наследник, трябва да преживея онова рождение, което Святия Дух извършва в нас. И това е гаранция вече, че ние сме преживяли така нареченото духовно рождение. Но това е началото. А следва израстване като такива. Тоест, затвърждаване на осиновението. Разбира се, да бъдеш син или дъщеря на Бога е висша привилегия и проява на безкрайната Божия любов. Йоан, освен Евангелието, има и три писма. В едно от тях, първото поред, в трета глава, от първия до третия стих, казва, че новорождението, което сме преживяли, привилегията да бъдем синове и дъщери на Бога и което трябва да ценим по особен начин, е висша проява на Божията любов. Вижте каква любов е дал нам Отец да се наречем Божии деца. Всъщност такива сме, казва Йоан, независимо дали го знаем или не. Възлюбени, сега сме Божии деца и още не е станало ясно какво ще бъдем. Но знаем, че когато стане явно, ще бъдем подобни Нему, защото ще го видим какъвто е. Наскоро се роди едно бебе тук в Варна, в църквата. И някой зададе въпрос, какъв е цвета на очите му? И отговорът беше, в началото още бебетата нямат особено изразен явен цвят на очите, ще трябва да мине известно време, за да се види. Така ли е? Виждаме новороденото бебе, радваме му се, но още нямаме представа какво точно ще бъде. Какъв човек ще излезе от него и когато стане явно, ще започне да прилича на родителите си. Един ден една моя братовчетка ме сравни с моя дядо. И аз се запитах, по какво пък на него прилича, ми каза какво е. И не беше много хубаво това, което ми каза. Не ме зарадва, много си бавен като него. Но когато човек се роди отново, излязъл от водния гроб, още не можем да разберем какъв християнин ще бъде. Но с течение на времето започва да се разбира и колко е чудесно, когато се вижда, че той все повече и почва да приличва на небесния баща. Отразява неговия характер. Неговата милост, неговата любов, неговата усмивка, неговото внимание. И всичко това е резултат на безкрайната Божия любов. Каква любов, казва, е дал нам Отец. Само, че ние ще трябва да започнем да се обръщаме внимание, да наблюдаваме. Заприличваме ли с нашето израстване на небесния баща? И още нещо. Когато родителите са разумни, добре възпитани и добре ръководят детето, то наистина се развива правилно, усвоява правилни навици и става уважаван гражданин. Новородените от Бога, когато позволят на Святия Дух да ръководи тяхния живот изцяло, те наистина стават добри граждани в Царството на благодатта, и добри потенциални граждани в царството на славата. Наскоро в една църква имаше така разкази за членове на църквата, за които обществото е казвало, ако за всичките като адвентистите, ние ще бъдем в съвсем друг свят. Ще бъдем в друг свят. Защото те са показвали, че са ръководени от Святия Дух. Така казва и апостол Павел на своите братя по вяра от Рим. И вероятно тези хора са имали така известни проблеми и се е налагало да пише по-особени неща на тези хора. Римляни 8 глава, 13 и 14, а после 16 стих. Всъщност какво е било особеното? Ами Рим се управлявал от императора, поредния император. А по времето на Павел и в тези времена императорите не са се славили с особени добродетели и характер. Така че се е налагало хората, християни, да не се ръководят от императора, а от Святия Дух. Защото ако живеете плътски, ще умрете. Така живеели императорите плътски и давали тон в обществото да се живее по този начин. Но ако чрез духа умъртвявате порочните навици на тялото, ще живеете. Скъпи брати и сестри, много внимателно трябва да четем текста. Кое да се умъртвява? Порочните страсти, а не всичко. Понеже, които се управляват от Божия дух, те са Божии синове. Така самият дух свидетелства заедно с нашия дух, че сме Божии чада. Нека да си го представим. Божия дух свидетелства. Сещам се сега за конкретен пример, само че не в лицето на Святия Дух точно. В небето се провежда поредна среща на представители на непадналите светове. Това е записано в книгата Йов. И там присъства представител от земята, само че не е Адам, за съжаление, а е Люцифер. И Господ го пита, ти откъде идваш? Ами от обикалене земята насам и натам. Чудесно, а забелязал ли си слугата ми Йов, че няма като него човек правдив, непорочен, човек, който се отдалечава от злото и който обича Бога. Исус Христос се радва да представя земен жител пред това общество. А сега апостол Павел казва, вижте, братя и сестри, самия свят дух свидетелства, че сте Божии. Че сте Божии. Само, че трябва да си помислим какво свидетелство дава за нас. Ако сме синове и дъщери, трябва да растем като такива. Защото когато се забележи, че нещо с ръста на човека не е наред, тези дни видях една наистина много интересна картина. Не беше снимка, а действителен случай. Един висок, може би 2,5. Се опитва да се здрави с един, който е някъде към 80 см човек. Нормално ли е да остане толкова малък? Има проблем, има заболяване. Тези от нас, които са от дълги години в църквата, трябва да се погледнем ръста, духовния ръст. Някога като дете много обича да се меря по баща ми. Заставам пред него и меря докъде съм стигнал. Аз съм виждал в някои домове на прага, на вратата са отбелязали сантиметрите и детето се мери. Брати и сестри, не бива там да се мерим на сантиметрите. Трябва да се мерим по Исус. Това е реалната представа, до къде сме стигнали. И ако нещо, виждаме, че нещо с растенето не е наред, имаме духовно заболяване и трябва спешно да се търси решение на проблема. И тук отново Йоан се намесва, защото когато той пише своите писма, това е време след като църквата е преживяла поредното гонение. И той сега ще трябва да събере останалите, оцелелите. А тук има три групи. Едната група са хората, които са дали живота си за Бога. Те са загинали. Другата, за съжаление, по-малката група са тези, които са оцелели, преживели гоненията и са останали верни. Но има една група, която са се отказали временно от вярата си, за да минат по-лесно. Други са се купили документ, че са се поклонили на идолите, но всъщност не са го направили. Само представят документ, защото имат хора с власт. И сега Йоан трябва да ги събере тези хора. Всеки от тях трябва да реши как ще върви напред. И затова се налага той да им пише. Първо послание на Йоан, 5 глава, 4 стих. Вие сте от Бога дечица и сте ги победили, защото този, който е във вас, е по-велик от онзи, който е в света. Какво направили тези, които останали верни? Те били победители, те пораснали, направили поредните опитности в живота си. И тези, които сега искат отново да се присъединят към църквата, ще трябва да признаят, че са преживели поражение и да поискат отново Господ да влезе в тяхния живот, за да тръгне отново тяхния растеж. Защото заболяването може само по този начин да се лекува. И вие сте деца на Бога. Това, че сте се отказали от Бога в момента, направили сте компромис, не означава, че не сте Божии. Просто има заболяване. И ако искате да продължите напред в истинското християнство, ще трябва да позволите на Бога да влезе в вас, за да стане това израстване. И така, ако искам да бъда наследник, трябва да преживея новорождението от Божия дух, трябва да затвърждавам моето появяване в този свят, когато хората наблюдават, че все повече и повече заприличвам на Бога, позволявам на Святия Дух да управлява моя живот и, разбира се, израствам духовно. Тогава вече аз мога да участвам в получаване на наследството. Само че заслужава ли си това наследство такъв труд? Ако моите родители са ми оставили една полусъборена къща, а пък аз имам апартамент голям, хубав, удобен, струва ли си да хода да търся документи, за да взема и онази съборетина? Струва ли си да бъда наследник на Божието царство? Отново питаме Йоан по въпроса. Кажи, струва ли си, заслужава ли си усилието да изляза от тъмнината и да отида в светлината? И той ми каза, добре, аз ще ти разкажа какво видях. А пък ти прецени дали си струва да положиш усилия. Откровение 21 глава, от 1 до 5 стих. И видях ново небе и нова земя, защото първото небе и първата земя бяха преминали и море нямаше вече. Видях святия град Нова Йерусалим да слиза от Бога, приготвен като невяста, украсена за мъжа си. И чух силен глас от престола, който казваше: ето скинята на Бога е с човеците. Той ще обитава с тях и те ще бъдат негов народ и сам Бог ще бъде с тях, техен Бог. Той ще обърше всяка сълза от очите им и смърт няма да има вече, нито ще има вече жалеене, ни плач, ни болка, защото предишното премина. И седящия на престола каза: ето подновявам всичко. И казва: напиши. Йоанне, напиши го. Не го разказвай само. Напиши го, защото тези думи са истинни и верни думи. Какво наследство? Видях ново небе и нова земя. И питаме, каква е тази нова земя? Ами земя без огради, без телени заграждения, земя без робски труд, за да изкараш прехраната си. Какъв труд се полага сега, за да си изкараш прехраната? Миналата седмица видях един двор. В една част от двора имаше оранжерия и там наистина беше много красиво. А отвънка човека не беше успял да махне тревата. И го питам, кажи ми, знам как е, но така обичам да се жигувам. Еднакво труд ли полагаш за тревата да бъде такава свежа, голяма, хубава и тези хубави домати да изглеждат така? Там под нейлона да се работи, за да изкараш, никак не е лесно. Робски труд. И не е гаранция, че ще обереш това, което си посял. Няма да го има това. Няма да се работи за изкаране на прехраната, а ще се работи за развиване на интелекта. Спомням си и още един доклад в Стария Завет. 12 души бяха отишли на разузнаване, за да видят наследството, което ще получават обещано на Авраам, на Исаак и на Яков. И се връщат разузнавачите и дават отговор. А носеха и нещо, доказателства. И правят заключението. А земята изпояжда жителите си. Земята изпояжда жителите си. Е, новата земя няма да изпояжда жителите си. Няма да се налага да заравяме нашите близки, а и нас да заровят някога. Това няма да бъде. Новата земя няма да изпояжда жителите си. Тя ще гарантира наистина истински пълноценен живот. Сега обаче да попитам и апостол Павел, защото и той казва, че е имал възможност така да види някои неща, а и да му бъде показано нещо в тази връзка. В 1 Коринтияни 15 глава, 52 и след това 55 стих, пише: в един миг, докато трепне окото при последната тръба, защото тя ще затръби и мъртвите ще възкръснат нетленни, а ние ще се изменим. О смърт! Къде ти е победата? О смърт! Къде ти е жилото? Преди години, когато четях 52 стих, Не ми правеше особено впечатление това, че ще бъдат преобразени нашите тела. Можех да тичам, можех така да си позволявам някои неща. Сега обаче започнах да мечтая за новото тяло. Започна да го усещам, че нещо не е както трябва да бъде. А има и по-възраст от мен, сигурно се съгласат. Ново тяло. Тяло, което ще има възможност да посещава планети. Елена Вайт казва при едно от виденията, е видяла Енох, който е на небето и който бил там на посещение някъде си на някаква планета. Това ще бъде нашата възможност. Нашия кръгозор ще се развива, защото няма да има ограничения за нашите изследователски способности. За тази способност, която Господ е вложил в нас, наречена любознателност, да знаем. И няма да има ограничения в тази насока. Още повече, че ще бъдем заобиколени от хора, които винаги са готови да ни помагат в тази насок. Тук ще прочета един коментар от книгата Великата борба. Всяка склонност ще се развива. Всяка способност ще се увеличава. Увеличаването на знанията нито ще изморява паметта, нито ще изчерпва силите. Те ще вземат участие в съкровищата на науката и познанието. А най-интересното е, че ще имаме желание да го правим. Пак тези дни питах едно дете, обичаш ли да четеш? Не. Обичаш ли да се разхождаш? Не. И какво обичаш да правим? Да се стоя вкъщи. Това му било харесало. Е, няма да имаме нежелание да учим, да се развиваме, да растем. И тук още веднъж ще се позова на апостол Павел, който се опитва да ни представи какво ни очаква, макар че е видял при едно от неговите видения, е видял какво има горе, но не може да го опише. И затова казва, каквото ухо не е чуло, око не е виждало и на ум човешки не е идвало. Това е приготвил Господ за тези, които го обичат. 1 Коринтияни 2 глава 9 стих. А те го обичат и затова са пожелали да бъдат усиновени, да бъдат негови синове и дъщери. Скъпи брати и сестри, Небесният Баща има желание всеки земен жител да пожелае да бъде усиновен. Това е записано в Матей 25 глава 34 стих. Тогава царя ще каже на тези, които са от десната му страна, елате! Елате, вие, благословени от Моя Отец, наследете царството, приготвено за вас от създаването на света. Наследете царството. Кане всички. Ще отидем ли? Една личност, родена в Австрия, казва се Висбергер Леополд. Когато починал, оставил 90 милиона наследство. И какво се получава? От Унгария, Югославия, Румъния, Чехия и Австрия полетели писма до австрийското консулство с името Леополд. С надежда да се окаже наследника и да получи наследството. Полетели писма. Само че трябва да имаш документ, да отговаряш на изискванията. И тук сега една много тъжна констатация, която прави Исус Христос в своята проповед, записана в Матей 7 глава, а констатацията е в 21 стих. Не всеки, който ми казва Господи, Господи, ще влезе в Небесното царство. Не всеки, който носи името християнин, името Леополд, а който върши волята на Отца ми. А преди малко ние чухме каква е волята на Отца, за да бъдеш наследник. Ние решаваме. Наследство има. Можеш да го спечелиш, можеш и да го загубиш. Ето ви, трима души. Първия се казва Исав. Първороден. Господ е благоволил той да излезе пръв от утробата на майка си. Връща се от лов, а да бъдеш на лов е уморително. Много е уморително. Ходих веднъж с един ловец на лов, просто на разходка и както казват хората, останах без крака. А представете си тогава с лък и копия да ходиш на лов, какво означава? Връща се човека от лов и когато наближава палатките, до него се носи един хубав аромат. Защото него е любим брат. Готви! И какво готви? Леща. Ще ми сипиш ли, брат ми? О, да, разбира се, само че трябва да го купиш. И какво да ти платя? Ами искам пароросото. Ето ти го пароросото. И ние казваме, Исав продаде първородството си за паница леща. Не, че ние по-скъпо ще го продем, ако решим да го продаваме. Но има една друга личност, която повече е взимала. Цели 30 сребърника. Да ви казвам ли кой е той? Няма нужда. Продаде го за 30 сребърника. Даже не ги взима за със себе си. Държа ги известно време в джоба си, а после ги хвърли. Като ненужни, загуби и сребърниците, загуби и пророството и наследството. И още една личност от по-ново време, каза се Волтер. Един ден, не знам какво го е подбудило, да заяви на всеослушание. Аз съм готов да се продам мястото в Небесното царство за един франк. Продавам си мястото за един франк. Дали веднага или малко по-късно, обаче един от слугите го подбутнал, каза, господине, а ви сигурни ли сте, че имате място там? За един франк. Продал го. И още един пример. Отново за богат човек. Казва се Артур Родие. Имал двама сина. По-големия обаче отива на война и за съжаление на бащата е убит на фронта. Но докато бил жив, сина си усиновил момче. Джеймс. По-малкият син на богаташа обаче бил бухем. Живеял на широко, не почитал баща си, много често го е досвал и когато дошло времето бащата да почине, завещал всичкото си имущество на осиновения син на първородния. А пък на втория си син дал една Библия. И когато служителя връчил Библията на сина, когато сина разбрал какво става, е доста нахвърлил Библията и казал, не ме интересува баща ми. И продължил да живее така Bohemski, za съжаление, понякога път стигали до престъпления и да влезе и в затвора. И накрая умира като последен бедняк, изобщо несретно. Когато чиновника, който осъществявал завещанието на богаташа, разбрал от пресата, че наследника е починал, взема Библията и я занася на осиновения син. Какво става? Осиновения син отваря Библията някак си на посоки и се пада Псалом 20, първи стих. Може да го пуснете. Това е стиха. Не е още пуснат. Харесва ли ви? Не знам обаче дали стиха е харесал на осиновения син, но му харесало, че там имало една банкнота от 1000 лири. Отгърнал на друго място и се паднало Еклесиаст, 7 глава, 3 стих. И там имало 1000 лири. След това отгърнал малко повечко и се паднало на Йоан, Евангелие Йоан, 15 глава. Аз обаче нямаш как да запиша всичко и съм сложил само два текста. Само, че там имало 3 банкноти от по 1000 лири. И когато така успял да разгърне цялата Библия, се оказало, че там има няколко милиона лири. Но бащата искал сина, този бухем, да намери парите в Библията и като извади бъкнота да прочете текстовете, за да промени своя живот. Ако Роджер знаеше какво богатство има в Библията, нямаше да стигне до това положение. И сега същата идея има и за нас. Ако знаем какво наследство ни очаква, сигурно ще променим нашият живот. И накрая да приключим с едно пожелание от книгата на пророк Исаия, 55 глава, 6 и 7 стих. Търсете Господа, докато може да се намери, призовавайте го, докато е близо. Нека нечестивия изостави пътя си, неправедния мислите си. Нека да се обърне към Господа и той ще се смили над него и към нашия Бог, защото той прощава щедро. Скъпи брати и сестри и приятели, гости на нашето богослужение, има две алтернативи. Или в небесния Иерусалим, голямото наследство и новата земя, или заедно с Сатана, там на едно място, където няма да бъде добре. Сега е момента да търсим Бога, защото все още може да се намери. Амин.